Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ήταν η νύχτα που θα ερχόταν ο Ιούδας. Μια μαύρη νύχτα που δεν ήταν σαν τις άλλες. Ήταν η ώρα που την γράψαν οι προφήτες. Με ακρίβεια χρόνου τώρα εκπληρούνται.
Ήταν η νύχτα που θα ερχόταν ο Ιούδας. Μια μαύρη νύχτα που δεν ήταν σαν τις άλλες. Ήταν η ώρα που την γράψαν οι προφήτες.
Οι προφήτες.
Και με ακρίβεια χρόνου τώρα εκπληρούνται.
Με τώρα εκπληρούνται. Βλέπω τον Κύριο μου να σκύβει μ' αγωνία. Ευχή να τρέχει δρότας σαν το αίμα. Είναι η ώρα που θα δώσει την ψυχή του για να πεθάνει στην θέση των δικών του. Σαν το αρνί πηγαίνουν στην σφαγή. Έτσι το πιάσανε, τον δέσανε, τον σκίσαν το δικό μου λιτροπή. Σαν το αρνί, ναι που δεν έχει δυνάμει και δεν μπορεί να αντισταθεί.
Βλέπω τον Κύριο μου να τον παραδείγνω.
Να τον παραδείγνω.
Στην εξουσία των αρχόντων να τον φέρνω. Ακόμα στη γη άγρια να τον μαστιγώνω.
Να τον μαστιγώνω.
Η σάρκα του Ιησού να σκίζει από τις πέτρες.
Να σκίζει από τις πέτρες. Φωνάζουν τώρα όλοι που τον έμισαν. Σταύρος, σταύρος, δεν πρέπει να πεθάνει. Η εξουσία παρασύρνεται από το πλήθος και βγαίνει απόφαση και αξιός θανάτου. Σαν το αρνί, ναι που δεν έχει τι να πει. Έτσι τον πιάσανε, τον δέσανε, τον σκίσανε, τον δικό έτσι τον σύστη.
πήγουνε στα χέρια. Σκουριασμένα τα καρφιά της τιμωρία.
Δικιά σου τιμωρία.
Ο κύριος μου που γρυλίγο μου μιλούσε. Α, τώρα κρέμεται μονάχος ματωμένο. Έχει το αίμα από τα χέρια και τα πόδια. Κι εγώ να μην μπορώ να κάνω. Ήρθε η ώρα που τα βιβλία συμφωνήσαν πως έπρεπε να καρβωθεί, γιατί ήταν γραμμένο.
Ναι, το αρνί δόθηκε να καρφωθεί. Πήρε τη θέση σου και πλήρωσε το χρέος σου για να σωθείς εσύ.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 11. Έπειτα από όλα αυτά αναρωτιέμαι, μήπως ο Θεός απέρριψε το λαό του? Αποκλείεται, γιατί και εγώ είμαι Ισραηλίτης, απόγονος του Αβραάμ, από τη φυλή Βενιαμίν. Δεν απέρριψε λοιπόν ο Θεός το λαό του, που από παλιά τον είχε ξεχωρίσει και αγαπήσει? Θυμηθείτε τι λέει η Γραφή για τον Ηλία. Ο Ηλίας κατηγορεί το λαό Ισραήλ στο Θεό με αυτά τα λόγια: «Κύριε, σκότωσαν τους προφήτες σου και γκρέμισαν τελείως τα θυσιαστήριά σου. Μόνο εγώ απόμεινα ολομόναχος και μένα θέλουν να με σκοτώσουν». Τι του απαντάει όμως ο Θεός? «Έχω κρατήσει για τον εαυτό μου ένα υπόλοιπο από 7.000 άντρες που δεν προσκύνησαν το είδωλο του Βααλ». Έτσι λοιπόν και στη σημερινή εποχή υπάρχει ένα υπόλοιπο που το διάλεξε η χάρη του Θεού από τον Ισραήλ. Τους διάλεξε με τη χάρη του ο Θεός και όχι με κριτήρια τα έργα τους, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για χάρη. Εάν τους διάλεγε με κριτήριο τα έργα τους, η χάρη δεν θα ήταν πια χάρη, αλλά ούτε και τα έργα θα ήταν πια έργα, εφόσον στα έργα τα ακολουθεί ανταμοιβή και όχι χάρη. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως ο Ισραήλ ως σύνολο δεν κατόρθωσε αυτό που επιδίωκε, ενώ το πέτυχαν αυτοί που τους διάλεξε η χάρη του Θεού. Οι υπόλοιποι έπαθαν πόρωση, όπως το προείπε η Γραφή. Έκανε ο Θεός να ναρκωθεί το πνεύμα τους, τα μάτια τους να μην βλέπουν και τα αυτιά τους να μην ακούν ως τα σήμερα. Και ο Δαβίδ λέει: «Την ώρα του φαγητού κάνε να πέσουν σε παγίδα και να πιαστούν, κάνε να σκοντάψουν και να τιμωρηθούν. Σκότισε τα μάτια τους για να μην δουν την παγίδα. Κάνε τους για πάντα σκλάβους». Και αναρωτιέμαι, μήπως σκόνταψαν οι Ιουδαίοι για να πέσουν οριστικά? Με κανέναν τρόπο. Επειδή όμως σκόνταψαν αυτοί, ήρθε στα άλλα έθνη η σωτηρία για να κάνει τους Ιουδαίους να ζηλέψουν. Η πτώση τους έφερε πλούσια τη χάρη του Θεού στον υπόλοιπο κόσμο και η ήττα τους πλούτησε πνευματικά τα άλλα έθνη. Σκεφτείτε λοιπόν τι θα γίνει όταν οι Ιουδαίοι στο σύνολό τους θα δεχθούν το Χριστό. Και τώρα απευθύνομαι σε εσάς που δεν είστε Ιουδαίοι. Ως Απόστολος ταλμένος στα έθνη, θεωρώ σπουδαία αυτή τη διακονία μου. Ίσως έτσι κάνω τους ομοεθνείς μου να ζηλέψουν και σώσω μερικούς από αυτούς. Όταν τους παραμέρισε ο Θεός, αυτό σήμανε τη συμφιλίωση του κόσμου με το Θεό. Όταν θα τους δεχθεί ξανά κοντά του, αυτό θα είναι σαν να τους ξαναφέρνει στη ζωή.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου
διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη του 11ου κεφαλαίου της Επιστολής προς Ρωμαίους. Στο κεφάλαιο 9 είδαμε ότι ο Απόστολος Παύλος αλλάζει ρότα και αρχίζει να ασχολείται με τις παλιές δοσοληψίες του Θεού με τον Ισραήλ. Στο κεφάλαιο 10 είδαμε τις τωρινές δοσοληψίες του Θεού με τον Ισραήλ και τώρα βλέπουμε τους μελλοντικούς σκοπούς του Θεού καθώς μπαίνουμε στον 10ο κεφάλαιο. Ένα υπόλοιπο του Ισραήλ βρίσκει σωτηρία. Αυτό είναι το μέλλον του Ισραήλ. Ίσως να λες, μα πρέπει να είναι ένα πολύ μικρό υπόλοιπο. Όμως, καθώς θα μελετήσουμε, θα δούμε ότι ίσως να είναι μεγαλύτερο από όσο νομίζουμε. Υπολογίζεται σήμερα ότι υπάρχουν περίπου 15 εκατομμύρια Εβραίοι σε ολόκληρο τον κόσμο. Και το ποσοστό εκείνων που είναι πιστοί στον Χριστό σήμερα είναι πιθανόν πολύ υψηλότερο από το ποσοστό των εθνικών, που ο αριθμός τους φτάνει σήμερα στα 4 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Είδαμε ότι το έθνος απέρριψε τον Χριστό, δηλαδή ο Ισραήλ απέρριψε τη διαπίστεως δικαιοσύνη του Θεού εν Χριστώ, η οποία τους προσφέρθηκε. Και τώρα ο Θεός τους έχει απορρίψει προσωρινά ως έθνος. Δύο ερωτήματα προκύπτουν πολύ φυσικά. Τους έχει απορρίψει οριστικά ο Θεός ως έθνος? Με άλλα λόγια, έχει μέλλον το έθνος του Ισραήλ? Δεύτερον, όλες οι υποσχέσεις Παλιάς Διαθήκης ακυρώνονται λόγω της απόρριψης του Ισραήλ? Μην ξεχνάς ότι στην Παλιά Διαθήκη ο Θεός υποσχέθηκε τα πρωτεία στον Ισραήλ. Είχε πει ότι θα είναι η κεφαλή, όχι η ουρά των εθνών. Αν διαβάσουμε στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 28 εδάφιο 13, αυτό θα διαδούμε. Φίλε μου, όλες οι υποσχέσεις Παλιάς Διαθήκης θα έχουν μια κυριολεκτική εκπλήρωση. Ο Παύλος θα το διατυπώσει σαφέστατα, όπως θα δούμε στο κεφάλαιο αυτό. Και ας έρθουμε τώρα στην πρώτη ενότητα εδαφίων, που θα δούμε ότι το υπόλοιπο του Ισραήλ βρίσκει σωτηρία. Διαβάζω το εδάφιο 1. Λέω λοιπόν, μήπως απόρριψε ο Θεός το λαό του? Όχι βέβαια, γιατί και εγώ είμαι Ισραηλίτης, απόγνωστο του Αβραάμ, από τη φυλή Βενιαμίν. Για ποιο λαό μιλάει εδώ ο Παύλος? Μα ασφαλώς για το λαό Ισραήλ. Στην περίπτωση που αυτοί που δεν πιστεύουν στη Λιετή Βασιλεία δεν το καταλάβουν, ο Παύλος το διατυπώνει εδώ συγκεκριμένα. Ο ίδιος αποτελεί απόδειξη. Είναι πραγματικός Ισραηλίτης, γνήσιος απόγνωστος. Κατάγεται από τον Αβραάμ, από τη φυλή Βενιαμίν. Μία από τις δύο φυλές που ποτέ δεν αποσχίστηκαν από το έθνος. Ήταν 100% Ισραηλίτης. Το όχι βέβαια, πιο σωστά με τίποτα θα μεταφράζαμε, πρόκειται για μια έντονη άρνηση. Ακόμα και η μορφή της ερώτησης απαιτεί αρνητική απάντηση. Ο Θεός δεν έχει απορρίψει τον Ισραήλ ως έθνος. Δεν απόρριψε ο Θεός το λαό του, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, που τον γνώριζε από πριν. Ή μήπως δεν ξέρετε τι λέει η Γραφή για τον Ηλία? Καθώς αυτός απευθύνεται στο Θεό εναντίον του λαού Ισραήλ λέγοντας: «Κύριε, τους προφήτες σου τους σκότωσαν και τα θυσιαστήριά σου τα γκρέμισαν σι θέμελα και απέμεινα εγώ μόνος και ζητούν να σκοτώσουν και μένα». Ο Παύλος χρησιμοποιεί τον προφήτη Ηλία ως παράδειγμα. Και πολύ καλό παράδειγμα μάλιστα. Ο Ηλίας στάθηκε με το μέρος του Θεού και στάθηκε μόνος του. Πόσο θαυμάζω αυτόν τον άνθρωπο που στάθηκε μόνος υπέρ του Θεού εναντίον των 450 προφητών του Βαάλ. Και ο Ηλίας πηγαίνει στον Κύριο και του παραπονιέται: «Κύριε, είμαι ολομόναχος. Είμαι ο μόνος που απέμεινε». Ο Θεός όμως του λέει: «Γεια στάσου, νομίζω ότι είσαι μόνος σου, αλλά δεν είσαι». Και συνεχίζει ο Απόστολος στο εδάφιο 4. Αλλά ποια είναι η απάντηση που του δίνεται μέσω της Θείας Αποκάλυψης? Διατήρησα για τον εαυτό μου ένα υπόλοιπο από 7.000 άνδρες που δεν προσκύνησαν τον Βαάλ. Ο Ηλίας δεν είχε ιδέα ότι ο Θεός εργαζόταν στις καρδιές 7.000 ανθρώπων. Ανδρών μάλιστα, που σημαίνει ότι υπήρχαν και άλλες γυναίκες. Αν υπήρχαν 7.000 άνδρες που δεν είχαν προσκυνήσει το Βαάλ, τότε βέβαια θα υπήρχαν τουλάχιστον άλλες τόσες γυναίκες που δεν είχαν προσκυνήσει το Βαάλ, αν το πάμε αναλογικά. Για το Βόρειο Βασιλείο αυτός ο αριθμός αποτελούσε σεβαστό υπόλοιπο στις ημέρες του Αχάβ και της Ιεζάβελ. Και συνεχίζει στο εδάφιο 5 και 6 ο Απόστολος. Έτσι λοιπόν και τώρα έχει ξεχωρίσει ένα υπόλοιπο ατόμων με παροχή χάρης. Και αφού είναι με παροχή χάρης, γίνεται φανερό πως δεν στηρίζει στα έργα, γιατί τότε η χάρη πάβει πια να είναι χάρη. Και αν αποτελεί ανταμοιβή έργων, τότε δεν υπάρχει πια χάρη, επειδή τότε το έργο της χάρης δεν θα ήταν πια έργο χάρης. Ο Θεός λέει εδώ στο εδάφιο 5, πάντα έχει ένα υπόλοιπο στο λαό Ισραήλ. Αυτό το υπόλοιπο σήμερα αποτελεί από εκείνους τους Εβραίους που έχουν έρθει στον Χριστό. Γι' αυτό ο Παύλος θα πει αργότερα ότι όλος ο Ισραήλ δεν είναι Ισραήλ, μόνο όσοι έχουν πιστέψει στον Χριστό. Με άλλα λόγια, η χάρη και τα έργα αντιπροσωπεύουν δύο συστήματα που άλληλο αποκλείονται. Κάποιοι έχουν δεχθεί τη χάρη από τους Εβραίους και κάποιοι επιμένουν στα έργα. Αλλά αυτά τα δύο είναι εκ διαμέτρου αντίθετα μεταξύ τους. Το υπόλοιπο αυτή την εποχή αποτελείται από εκείνους που δεν σώθηκαν από τα έργα, ούτε από την αρετή τους, αλλά από τη χάρη του Θεού. Αυτό είναι το πιστό υπόλοιπο. Ο μελλοντικός σκοπός του Θεού, από τη μέρα που έγραψε ο Παύλος μέχρι σήμερα, αφορά εκείνους που θα δεχθούν το Χριστό. Τι γίνεται με εκείνους που δεν δέχονται το Χριστό? Το υπόλοιπο του Ισραήλ σκληραίνεται, τυφλώνεται. Είναι σημαντικό να προσέξουμε ότι σκληρύνθηκαν επειδή απέτυχαν. Δεν απέτυχαν επειδή σκληρύνθηκαν. Πολλοί άνθρωποι αντιστρέφουν τα πράγματα. Να προσέξετε το εδάφιο 7. Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα? Εκείνο που επίμονα επιδιώκει ο Ισραήλ δεν το πέτυχε. Το πέτυχαν όμως οι εκλεκτοί δεχόμενοι τη χάρη του Θεού. Αντίθετα, οι υπόλοιποι σκληρύνθηκαν. Δεν κατάφεραν να πάνε στον Χριστό επειδή τυφλώθηκαν? Όχι, αντίθετα. Είχαν ακούσει το Ευαγγέλιο όσο κανένας άλλος λαός. Ο Θεός είπε: «Όλη τη μέρα κράτησα απλωμένα τα χέρια μου σε ένα λαό που αρνείται να ακούσει και να αφθαδιάζει». Το διαβάσαμε Ρωμαίους 10, εδάφιο 21. Ο Θεός έδειξε υπομονή μαζί τους. Τώρα έχουν τυφλωθεί επειδή δεν δέχτηκαν το φως που τους έδωσε ο Θεός. Όπως λέει η Γραφή, τους έδωσε ο Θεός πνεύμα αδρανές, τους έδωσε μάτια που να μην βλέπουν και αυτιά να μην ακούν μέχρι τη σημερινή εποχή. Και ο Δαβίδ λέει: «Το φαγοπότι τους ας μετατραπεί σε παγίδα και σε δόλογμα εχμαλώτησης και σε αιτία πτώσης και σε μέσο ανταπόδοσης τους». Είχαν απορρίψει το Ευαγγέλιο. Όταν ο άνθρωπος απορρίπτει, το πιο δύσκολο πράγμα είναι να τον πλησιάσει η χάρις του Θεού. Τα μάτια τους δεν μπορούν πια να δουν το φως του Ευαγγελίου. Τα αυτιά τους δεν μπορούν να ακούσουν τα καλά νέα. Και χρησιμοποιεί εδώ μια παραπομπή του Δαβίδ από τον Ψαλμό 69, το εδάφιο 22, που λέει: «Ας γίνει η τράπεζα αυτών έμπροσθεν αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοση και εις βρόχων». Το τραπέζι αναφέρεται στο φαγητό που αντιπροσωπεύει την υλική ευημερία. Ο λαός Ισραήλ είχαν μεγάλα φαγοπότια, στα οποία στην πραγματικότητα ήταν καλεσμένοι του Θεού. Δεν καλούσαν τον Θεό στα φαγοπότια, όπως έκανε δολάτρες. Αντίθετα, ο Θεός τους καλούσε. Το Πάσχα αποτελεί σαφέστατο παράδειγμα. Η σκέψη εδώ είναι ότι γιόρταζαν με μια ξυπασμένη αυτοπεποίθηση που ήταν εντελώς ιδωλατρική. Η σαρκική τους σιγουριά τους εξαπάτησε, ώστε να μην βλέπουν τα πράγματα πνευματικά, ώστε να μην βλέπουν ότι έχουν πνευματικά ερημωθεί. Φίλε μου, αυτή είναι η κατάσταση σήμερα και σε πάρα πολλά μέλη εκκλησιών. Πηγαίνουν, ακόμα και παίρνουν και από τη Θεία Ευχαριστία μέρος, χωρίς πνευματική νόηση, χωρίς να καταλαβαίνουν. Και συνεχίζει ο Απόστολος: «Ας σκοτιστούν τα μάτια τους για να μην βλέπουν και τη ράχη τους κύρτωσέ την για πάντα. Ο Θεός δίνει φως για να δουν οι άνθρωποι, αν όμως είναι τυφλοί δεν θα δουν». Το φως αποκαλύπτει την τυφλότητα πλήθους ανθρώπων σήμερα. Εκπλήσωμε από το πόσοι πολύ έξυπνοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν γιατί πράγμα μιλάει η Αγία Γραφή. Όμως ας προχωρήσουμε παρακάτω. Και στα επόμενα εδάφια βλέπουμε ότι η αιτία για τον παραμερισμό του έθνους του Ισραήλ είναι ότι δεν δέχθηκαν το Μεσσία. Το έθνος του Ισραήλ παραμερίστηκε για τη σωτηρία των εθνικών. Ο Παύλος ασχολείται με αυτό το θέμα στο επόμενο κομμάτι και συνεχίζει στα εδάφια 11. Ρωτώ λοιπόν, μήπως έφτεξαν σκόπιμα, θέλοντας να πέσουν? Αποκλείεται. Αλλά με αφορμή το δικό τους παράπτωμα, η σωτηρία προσφέρθηκε στους εθνικούς, ώστε να παρακινηθούν αυτοί σε ζήλια. Με άλλα λόγια, λέω λοιπόν, σκόνταψαν για να πέσουν? Κάθε άλλο, δεν είναι έτσι. Όμως, με το παράπτωμά τους, ήρθε η σωτηρία τους στους εθνικούς, για να κάνει τον Ισραήλ να ζηλέψει. Φαίνεται εδώ ο Παύλος ανοίγει αυτό το εδάφιο με το ίδιο ερώτημα που έκανε και στο πρώτο εδάφιο. Θυμάσαι ότι έθεσε το ερώτημα: «Μήπως απέρριψε ο Θεός το λαό του?» Αυτό είναι στο εδάφιο 1. Η απόρριψη είναι μονάχα μερική, γιατί είδαμε ότι υπάρχει το πιστό των υπόλοιπων, και προσωρινή. Το ερώτημά του είναι: σκόνταψαν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ξανασηκωθούν? Η απάντηση είναι ένα εμφατικό όχι. Η πτώση τους έδωσε τη δυνατότητα στον Θεό, δια της πρόνοιάς του, να ανοίξουν διάπλατα τις πύλες της σωτηρίας για τους εθνικούς. οι Ιουδαίοι θα δουν την πραγματικότητα της σωτηρίας των εθνικών. Ότι βιώνουν τις ευλογίες του Θεού, τις οποίες οι Ιουδαίοι θεωρούσαν ότι μπορούσαν να έχουν μόνο εκείνοι. Αυτό θα τους εγείρει σε ζηλοτυπία. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Και αν το δικό τους παράπτωμα μεταβλήθηκε σε πλουτισμό του κόσμου και η δική τους ήττα μεταβλήθηκε σε πλουτισμό των εθνικών, πόσο περισσότερο πλουτισμός θα είναι στα αλήθεια η ολοκληρωτική επιστροφή τους, στο εδάφιο 12. Ο Ισραήλ έχει παραμεριστεί, δηλαδή ο Θεός δεν ασχολείται μαζί τους ως έθνος αυτή τη στιγμή. Όταν ο Θεός αρχίζει να ασχολείται μαζί τους, δεν θα έχουν πρόβλημα με τους Άραβες. Αυτή η διένεξη θα επιληθεί τελειωτικά. Ο Ισραήλ δεν θα ζει στο φόβο, επειδή ο Θεός θα το ξεκαθαρίσει ότι κάθε άνθρωπος θα κατοικεί στο μέρος του με ειρήνη και ηρεμία. Διαβάζουμε από το προφητικό βιβλίο του Μιχαία «Και θέλουσι κάθιστε έκαστος υπό την άμπελο αυτού και υπό τη σικήν αυτού και δεν θέλει υπάρχει ο εκφοβών, διότι το στόμα του Κυρίου των δυνάμεων ελάλησε». Διαβάζουμε στο έρωτο κεφάλαιο του Μιχαία, εδάφιο 4. Τώρα, αφού ο παραμερισμός τους έφερε τη χάρη του Θεού στους εθνικούς, τι θα γίνει με τη χάρη του Θεού προς τους εθνικούς όταν οι Ιουδαίοι γίνουν και πάλι αποδεκτοί? Η χάρη θα πολλαπλασιαστεί, λέει ο Απόστολος. Ο Ιάκωβος το διατύπωσε σαφέστατα στη Μεγάλη Σύνοδο της Ιερουσαλήμ. Είπε ότι ο Θεός καλεί από τους εθνικούς ένα λαό για το όνομά του, όπως καλεί και Ισραηλίτες. Μετά ο Θεός λέει, ύστερα από αυτά θα ξαναρθώ και θα ξαναχτίσω το σπίτι του Δαβίδ το πεσμένο και τα ερείπια του θα τα ξαναχτίσω ξανά και θα τα ανορθώσω, ώστε να αναζητήσουν τον Κύριο οι υπόλοιποι άνθρωποι και όλοι οι εθνικοί στους οποίους έχει δοθεί το όνομά μου, λέει ο Κύριος, ο οποίος τα πραγματοποιεί όλα αυτά, πράξεις 15 κεφάλαιο εδάφια 16-17. Γι' αυτό, από καιρό σε καιρό, κάνω μια δήλωση, που μερικές φορές κάνει τους ανθρώπους να αναρωτιούνται, ότι η μεγαλύτερη αναζωπήρωση έλαβε χώρα σε αυτή τη γη προτού εμφανιστεί η Εκκλησία. Ένας άνθρωπος που λεγόταν Ιωνάς πήγε στην πόλη Νινεβή και είδε ολόκληρη την πόλη να επιστρέφει στον Θεό. Είναι αλήθεια ότι υπήρξε μεγάλη επιστροφή στον Θεό την ημέρα της Πεντηκοστής, που σηματοδοτεί και την αρχή της Εκκλησίας. Όμως ποιο ήταν το ποσοστό? Η Πεντηκοστή ήταν μια γιορτή στην Ιερουσαλήμ, στην οποία ήταν υποχρεωτικό να πάνε όλοι οι άνδρες Ισραηλίτες. Θα πρέπει να υπήρχαν αρκετές χιλιάδες άνδρες στην ευρύτερη περιοχή της Ιερουσαλήμ. Πόσοι σώθηκαν? Σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε στη γραφή, πρέπει να σώθηκαν περίπου 10.000 άνδρες μετά τα κηρύγματα των πρώτων ημερών. Στην πραγματικότητα αυτό ήταν ένα μικρό ποσοστό. Και μεγαλύτερη αναζωπήρωση από τότε έλαβε χώρα στα νησιά της Χαβάης. Το ποσοστό εκεί ήταν περίπου 50%. Όμως και αυτό ήταν μικρό σε σύγκριση με τις μέρες του Ιωνά. Και πιστεύω ότι μεγαλύτερη αναζωπήρωση θα συμβεί αφού η Εκκλησία φύγει από αυτή τη γη. Η αλήθεια είναι ότι η Εκκλησία δεν τα έχει καταφέρει και τόσο καλά. Πιστεύω ότι αφού έρθει ο Χριστός και πάρει την Εκκλησία του, πλήθος εθνικών θα στραφούν στον Χριστό. Όχι μόνο στην περίοδο της Μεγάλης Λήψης, αλλά και κατά την χιλιετία. Τα έθνη των εθνικών θα μπουν στη χιλιετία και πάρα πολλοί από αυτούς θα αρέσουν την κυριαρχία του Χριστού και θα στραφούν στο Θεό στη διάρκεια αυτής της περίοδου. Ο Απόστολος συνεχίζει. Αυτά βέβαια τα λέω σε εσάς τους εθνικούς, γιατί μια και είμαι Απόστολος για τους εθνικούς, στην Αποστολή μου δίνω προτεραιότητα. Μήπως και κεντρίζω τη ζήλια αυτών, των οποίων κομμάτι σάρκας τους είμαι κι εγώ και οδηγήσω στη σωτηρία μερικούς από αυτούς. Με άλλα λόγια ο Παύλος λέει, είμαι Απόστολος στους εθνικούς και χαίρομαι γι' αυτό. Όμως καθώς κηρύττω στους εθνικούς, ελπίζω ότι αυτό θα οθήσει πολλούς από το δικό μου λαό να στραφούν στον Χριστό επίσης. Θυμάστε τι έγραψε ο Παύλος στους Κορίνθιους? Έτσι, στους Ιουδαίους συμπεριφέρθηκα σαν Ιουδαίους, με σκοπό να κερδίσω τους Ιουδαίους. Σε εκείνους που ζουν κάτω από τις διατάξεις του νόμου, συμπεριφέρθηκα σαν να ζω κάτω από τις διατάξεις του νόμου, με σκοπό να κερδίσω εκείνους που ζουν κάτω από τις διατάξεις του νόμου. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 9 και εδάφιο 20. Αυτός είναι ο λόγος που ο Παύλος πήγε στην Ιερουσαλήμ με το κεφάλι ξυρισμένο και έχοντας κάνει όρκο. Προσπαθούσε να κερδίσει το λαό του στον Χριστό. Έπρεπε να το κάνει αυτό αφού ζούσε υπό χάρη? Το ότι ζούσε κάτω από τη χάρη του Θεού σήμαινε ότι μπορούσε να το κάνει αν ήθελε. Στην επιστολή του στους Κορίνθιους, ο Παύλος έγραψε: «Σε εκείνους που δεν έχουν τον νόμο, συμπεριφέρθηκα σαν να μην έχω νόμο. όχι βέβαια παραβαίνοντας τον νόμο του Θεού, αλλά εφαρμόζοντας τον νόμο του Χριστού, με σκοπό να κερδίσω τους ανθρώπους που δεν έχουν τον νόμο. Α. Κορινθίους 9:21. Με άλλα λόγια, υπάκουε τον Χριστό. Στη συνέχεια λέει: συμπεριφέρθηκα στους αδύνατους, στην πίστη, σαν αδύνατος κι εγώ. Με σκοπό να κερδίσω τους αδύνατους. Στους πάντες έγινα τα πάντα, μόνο και μόνο για να σώσω μερικούς, διαβάζουμε στο ίδιο ένατο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Κορινθίους, εδάφιο 22. Πρώτα απ' όλα, εκπλήρωνε το καθήκον του που είχε ως Απόστολος προς τους εθνικούς και κάνοντας το αυτό προσπαθούσε να κάνει τους Ιουδαίους αδελφούς του να στραφούν στον Χριστό. Μερικοί στράφηκαν στον Χριστό, μόνο λίγοι. Και με όλα αυτά, ο Παύλος εκπλήρωνε τη διακονία του και ο Θεός πραγματοποιούσε το σκοπό του στην εποχή εκείνη και με τους Ιουδαίους και με τους εθνικούς. Καταλαβαίνω την ικανοποίηση που ένιωθε ο Παύλος, κάνοντας αυτό που ο Θεός τον είχε καλέσει να κάνει. Ο Θεός έχει μια θέση και για σένα, φίλε μου. Μπορείς να θέλεις να διδάξεις ή να κάνεις κάποιο προσωπικό έργο ή να πλησιάσεις ανθρώπους μέσα από τη δουλειά σου. Μπορεί πάλι ο Θεός να θέλει να υποστηρίξει οικονομικά κάποιον άλλον που κηρύττει το λόγο του Θεού. Ό,τι και αν είναι, θα νιώσεις μεγάλη ικανοποίηση κάνοντας αυτό που είσαι σίγουρος ότι ο Θεός σε κάλεσε να κάνεις. Γιατί αν ο παραγωνισμός τους, λέει ο Απόστολος στο εδάφιο 15, των Εβραίων δηλαδή, έγινε αιτία για τη συμφιλίωση του κόσμου με τον Θεό, τι άλλο θα σήμαινε η αποδοχή τους παρά πραγματική νεκρανάσταση? Είναι θαυμάσιο να προσδοκούμε το μέλλον. Νομίζω ότι πιο καταπληκτικές μέρες μας περιμένουν. Από την ανθρώπινη σκοπιά, το μέλλον είναι σκοτεινό. Ο άνθρωπος έχει κάνει τον κόσμο ανωκάτω. Ένιωσα βαθιά λύπη για ένα επιχειρηματία με τον οποίο μιλούσα. Αρχίσαμε την κουβέντα, είχε μια τεράστια περιουσία, αλλά ήταν φοβερά απεσιόδοξος για το μέλλον. Πολύ σκεπτόμενοι άνθρωποι είναι πολύ απεσιόδοξοι για το μέλλον του πολιτισμού μας. Όμως ο Θεός μας είναι στο θρόνο του και θα τακτοποιήσει όλα. Οι πιο καταπληκτικές μέρες είναι μπροστά μας, το μέλλον. Τι ανδοξο μέλλον που έχει το παιδί του Θεού. Όμως το θέμα αυτό, φίλοι μου, θα επανέλθουμε την άλλη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.